Strichcode.
Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა შტრიხკოდი და მე ჟურნალისტი თამარ დადიანიძე. ჩვენ ისევ და ისევ ვცდილობთ გირჩიოთ თუ როგორ შეარჩიოთ ხარისხიანი პროდუქცია, ისარგებლოთ კომფორტული მომსახურებით და ნაკლები დანახარჯით მოახერხოთ სასურველი შედეგის მიღება. ჩვენი გადაცემის მიზანი ისევ საქართველოში მომხმარებელთა გააქტიურებას ისახავს მიზნად, რათა სურსათის ხარისხი და უნებლობა გააკონტროლონ და ამაში აქტიური მონაწილეობა მიიღონ. ამიტომ სასურველია თუ შეგვეხმიანებით ტელეფონის ნომრებზე და ჩვენს გადაცემაში იაქტიურებთ თქვენს მოსაზრებებს და შენიშვნებს გაგვიზიარებთ, შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს. ეს გახლავთ 2-40-91-92 იმედია დღევანდელი გადაცემის თემა დაგაინტერესებთ, იმიტომ რომ ქათმის პროდუქცია მნიშვნელოვანი სეგმენტია ქართულ ბაზარზე და მას ჩვენი კვების რაციონში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. ამდენად ფიქრობ, საინტერესო იქნება თემა, რომელსაც დღეს შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ ვისაუბრებთ სამომხმარებლო ბაზარზე არსებული ფრინველის ხორცის ხარისხზე, იმაზე, თუ როგორ გავარჩიოთ ერთმანეთისგან ბებერი თუ ახალგაზრდა ქათამი, რომელს მივანიჭოთ უპირატესობა, მამალს თუ დედალს, როგორ ამოვიცნოთ ახალდაკლულია თუ არა ქათამი, რომელი უკეთესია, სოფლის თუ ფერმის, და ზოგადად რამდენად ხარისხიანი ხორცი შემოდის უცხოეთიდან და მართლაც გაჯერებულია თუ არა ის ჰორმონული და გენმოდიფიცირებული დანამატებით. ამ ყველაფერში კი გაგვარკვევს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ბატონი კობა ნაცვალაძე, რომელიც სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი გახლავთ. მოგესალმებით, ბატონო კობა.
მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს მსმენელს. მოგესალმებით დღევანდელ დღეს.
მადლობთ.
ბრწყინვალე ამაღლებას ჩვენი უფლისას.
მადლობთ, მეც ვერდები თქვენს მილოცვას და მე კითხვათა ჩამონათვალი გავაკეთე გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ ალბათ უპრიანია მაინც დავიწყოთ იმით, რომ ასეთი მოსაზრება არსებობს, რომ ქართულ ბაზარზე ჯანმრთელობისთვის საშიში ქათამი იყიდება და ამის შესახებ აქტიურად საუბრობს ზოგიერთი კვების ექსპერტი. მე ვგულისხმობ იმას, რომ იმპორტირებული ქათმის გარკვეული სახეობა ქალის ჰორმონებით არის გაჯერებული, რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს და მართლა ასეთი საშიშროების წინაშე ვდგავართ თუ მაინც ეს უფრო გადაჭარბებული შეფასებაა?
დიახ, მოგახსენებთ, რაც შეეხება იმპორტირებული ფრინველის მეფრინველის პროდუქციას, თავიდანვე უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ დიდი რაოდენობით შემოდის ჩვენ ქვეყანაში იმპორტირებული მეფრინველის პროდუქცია, რადგან ჩვენი ადგილობრივი საწარმოო მეფრინველეობა, ბროილერული მეფრინველეობა მოთხოვნილების დონეს აკმაყოფილებს დაახლოებით 27-28%. ჩვენ სამომულო მეფრინველეობაზე მაქვს საუბარი, სამრეწველო მეფრინველეობაზე. ამიტომ აქედან გამომდინარე დიდი რაოდენობით შემოდის მართლაც საზოგადოებრივიდან ეს გაყინული მეფრინველების პროდუქცია, განსაკუთრებით ეგრეთ წოდებული ბარკლები, გაყინული ქათმის ხორცი. უნდა აღინიშნოს, რომ ახლა ქალის ჰორმონებით გაჯერებული ეს ნამდვილად არ არის მინაკითხრად, მაგრამ ის საკვები, რითაც აი ამ ფრინველს კვებავენ, იმ საკვებში დიდი რაოდენობით არის ეგრეთ წოდებული ცილოვანი ვიტამინი, ვიტამინოვანი დანამატი, პრემიქსი. აი ეს პრემიქსი, რომელიც ერთ-ერთ ძირითად საკვებ კომპონენტს შეადგენს იმ ფრინველისას, რომელიც შემოყავთ შემდეგ პროდუქცია შემოყავთ საქართველოში, ეს ცილოვანი ვიტამინი, ვიტამინოვანი დანამატი არ შეიცავს ისეთ სასურველ ცილებს, ისეთ სასურველ საკვებ პროდუქტებს, რაც უნდა იყოს ფრინველის საკვებში. ანუ იგი შეიძლება შეიცავდეს ისეთ პროდუქციას, რომელიც იქნება გენმოდიფიცირებული. ასეთი პროდუქცია შეიძლება იყოს. აქედან გამომდინარე, აი ეს ასეთი საკვებით ნაკვები ფრინველი, რომელიც შემდეგ ეს საკვები, რა თქმა უნდა, აკუმულაციას ახდენს კუნთებში, ფრინველის კუნთებში და ფრინველის ორგანიზმში, შემდეგ ის იკვლება და შემოდის ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ის გარკვეულ ზიანს აყენებს ჩვენს ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ გენმოდიფიცირებული პროდუქტი თუ არის გაჯერებული, მაგრამ აქ მეორე მხარეა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ თუ ეს ცილოვანი ვიტამინოვანი დანამატი იმ ზოოტექნიკური ნორმის დაცვით მიეცემა ფრინველს, რაც უნდა, რაც გათვალისწინებულია, მაშინ ეს არ იქნება ესეთი კატასტროფული მოვლენები, ესე კატასტროფულასაში და ესეთი უარყოფითი მოვლენების მატარებელი, მაგრამ სამწუხარო ისაა, რომ დიდი რაოდენობით დიდი რაოდენობით აძლევენ, რომ უნდა მიეცეს გარკვეული პროცენტი, აძლევენ გაცილებით მეც 20-25% საკვებში შეიძლება უფრო მეცაც, რომ სწრაფად მოხდეს ამ ფრინველის ზრდა და აი ეს პროდუქცია მიიღონ ძალიან ხანმოკლე პერიოდში, მოკლე ვადებში. რათა რა თქმა უნდა ბიზნესი და ეკონომიკა გამომდინარე უფრო მეტად ეკონომიური და უფრო მეტად მომგებიანი იყოს ამ მეფრინველების პროდუქციის წარმოება.
ჩვენთან როგორ ხდება ახლა? რასაკვებით იკვებებიან და ჩვენთან თუ არის მსგავსი საშიშროება?
ახლა ჩვენთან როგორ ხდება? ჩვენთან საბედნიეროდ არსებობს ფირმები, ჩვენი შეფესები, რომლებიც ზდიან ფრინველს, რომელიც დიდი წილ მეტწილად იკვებება ჩვენი ადგილობრივი პროდუქციით, აი საქართველოში მოწეული მარცვლეულით, რა თქმა უნდა, და ნაწილობრივ ცილოვანი ვიტამინოვანი დანამატის ეძლევა, მაგრამ ისეთი რაოდენობით, რაც დაუშვებელი ზღვარია, არის ისეთი შეფესები, ისეთი ფირმები, რომლებიც არ აძლევენ ისეთი დაუშვებელი ზღვრით აი ამ ცილოვან ვიტამინოვან დანამატს, ეგრეთ წოდებულ პრემიუმს.
ეს კონტროლდება ეს პროცესი თუ მათ კეთილნებას უნდა ვენდოთ და
იცით რა არის? კი, კონტროლდება, უნდა კონტროლდებოდეს, კონტროლდება კიდევაც და ძირითადად მათ კეთილნებაზეც არის ეს დამოკიდებული. აი არის ესეთი საწარმოები, რომელიც მაგას ესეთ პროდუქციას გვაწვდის ჩვენ, როგორც არის მაგალითად შეფესე ჩირინა, ბიობიოს რო ეძახით, მუხრანის ფრინველი და რამდენიმე ისეთი საწარმოა ის აბუნდარა, რომელიც იძლევა ნორმალურ, შედარებით ნორმალურ პროდუქციას. გარდა ამისა, შემოტანილი მეფრინველის პროდუქცია საშიშია იმითაც, რომ რამდენიმეჯერ რომ იყინება და ლღვება ეს მეფრინველების პროდუქცია, განსაკუთრებით ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებით, ახლა შემოდის აი თურქეთის რესპუბლიკიდან, ან შეიძლება უფრო შორი მანძილიდან მოდის, იქ ისეთი უსაფრთხოების წესები დაცული არ არის აი იმ გადმოზიდვის პროცესში. აქედან გამომდინარე, შეიძლება გალღვეს ეს პროდუქცია, მერე ისევ გაიყინოს და ეს უკვე ძალიან სუ შედეგებს იძლევა, ძალიან სუ შედეგებს ეს, რომელიც ეს კიდევ უფრო საზიანოა ჩვენი ჯანმრთელობისთვის და ჩვენი საგუი პროდუქტი იქნება კიდევ უფრო არასასურველი მოხმარების თვალსაზრისით.
და ასეთი მოსაზრებაც არის ზოგიერთი ზოგიერთი ექსპერტის მხრიდან, რომ ჩვენთან შემოდის ისეთი პროდუქცია, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე ვერ ხვდება და შედის ასევე ინდოეთსა და აფრიკის გარკვეულ ქვეყნებში და ამ კატეგორიის ქვეყნებს მივეკუთვნებით ჩვენც.
დიახ, მე მესმის თქვენი, ესე იგი ეს საქმე რა შეიძლება ეს დამოკიდებულია შემოტანზე. შემოტანი შესაძლებელია.
ანუ საკანონმდებლო რეგულაცია არ აქვს შესაბამისი.
ისეთ დონეზე არ არის, დიახ. უნდა იყოს ისეთ დონეზე, ისეთი გამართული, ისეთი რომ უნდა იყოს, რომ კონტროლდებოდეს კატეგორიულად შემოტანილი პროდუქცია, სამცხრო ჯერჯერობით ისეთი მეფრინველობის თვალსაზრისით და არ აქვს.
და ის რომ დაუშვათ ქათამი, თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც გარკვეულ ვადაში დიდ, ანუ მე ხო ვიცით რა მინდა თქვა, ძალიან მალე იმატებს წონაში, ეს თქვენ თქვით რომ ჰორმონებით არის გამოწოლი, მაგრამ ხო არის სპეციალური ჯიშის, იგივე ბროილერი ჯიშის ფრინველი და მაგიტომ შეიძლება რომ ესე
მეტყვა კონდეს. თუ ჩვენ ზოოტექნიკური ნორმების დაცვით მივცემთ აი ამ პრემიქს, ცილოვანი ვიტამინოვან დანამატს, მაშინ ეს ფრინველი გაიზრდება დაახლოებით 2-3 დღით უფრო გვიან, ვიდრე დაუშვათ ამ წუთში ზდიან ის ქვეყნები, საიდანაც ჩვენთან შემოდის ეს ფრინველი, გამიგეთხო? შეიძლება ემა დაჭირდეთ 30 დღე, 28-30 დღე, აი ამ ჭარბი რაოდენობით ასეთი გენმოდიფიცირებული საკვების მიცემის შემთხვევაში, მაშინ როდესაც თუ ამას მიცემენ ნორმას, დაიცავენ იმ პროცენტებს, რაც უნდა იყოს საკვებში, გადააჭარბებს რა თქმა უნდა ვადას, ზრდის ვადა იქნება 3-4 დღით მეტი, რაც რა თქმა უნდა ეკონომიკურ დანახარჯს ზრდის, გამიგეთხო? რისკმა მინდა. და აქედან გამომდინარე უკვე ნაკლებ, თუმცა რენტაბელური მაინც იქნება და მომგებიანი მაინც იქნება, მაგრამ უფრო მეტი მოგება და უფრო მეტი შემოსავალი იქნება იმ შემთხვევაში, როდესაც ნაკლებ ვადებში მოხდება ფრინველის ზრდა. და ეს არის რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი სამწუხარო მიზეზი, რაც იწვევს აი ამ
პროცესებს. სამწუხარო ფაქტი ის არის, რომ საქართველოს კანონმდებლობით ქართველი მეწარმეები შედარებით დაუცველ მდგომარეობაში არიან და ხო არ ექცევათ მათ სათანადო ყურადღება, ალბათ აი საზღვრის დაცვის ღონისძიების შესახებაც საჭიროა კანონის მიღება, რომელიც ადგილობრივი მწარმოების წახალისებას და მხარდაჭერას მოახდენს. და კონკურენციის არ შეეშინდებათ
შესაბამისად. ყველაზე მთავარი იქნება მთავარი.
ეხლა რაც შეეხება მე დავსვი დასაწყისში კითხვები ხორცის ხარისთან დაკავშირებით. აი როგორ უნდა გავარჩიოთ თუნდაც ერთმანეთისგან ახალგაზრდა ქათამი და
ბებერი ქათამი. ეხლა მაგის გარჩევა საკმაოდ ადვილია. გეტყვით რომ აი ხა დაკრული პროდუქციის შემთხვევაში თუ ჩვენ დაკრულ პროდუქციას ვკიდულობთ და დაკრულ ქათამს ვკიდულობთ, მაშინ ახალგაზრდა ფრინველის ხორცი არის ვარდისფერი, ღია ვარდისფერი. ფეხზე აი ქერცლი როდესაც აქვს, ფეხზე ქერცლი აქვს უფრო შედარებით მცირე ზომის და ადვილად ძრება ფეხზე ქერცლი. ხოლო ასაკოვან ფრინველს, ასაკოვან ქათამს ხორცი აქვს უფრო მოწითალო ფერის, ქერცლები უფრო უხეშია ფეხზე და უფრო რთულად აი გაძრობის დროს უფრო რთულად ძრება ეს ხორცი. გარდა ამისა, ეხლა ახალი და ძველი ხორცი როგორ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთისგან? ეხლა მე მოგახსენებთ, აი მაგალითად ჩვენ ვუძლებთ გავუყინავ ქათამს, ხო, ჩვეულებრივი ქათამი არის გავუყინავი, რომელიც უნდა იყოს გაკუჭული ან ნახევრად გამოკუჭული. ასეთი ქათამი, როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ, პირველ რიგში უნდა იყოს გარედან მშრალი, არანაირი სისხლი არ უნდა კონდეს, უნდა იყოს მთლიანი, აი სრულყოფილი, არ უნდა იყოს ტყავი დაზიანებული გარედან, კანი დაზიანებული. და როდესაც ჩვენ მას მაგალითად გადმოვაბრუნებთ ყიდვის შემდეგ გამოგუჭული ადგილიდან, სითხე არ უნდა გადმოედინებოდეს, უნდა იყოს მშრალი მუცელიც. ეს უკვე ახალი ფრინველია. თუ გარედან სველია, ტყავი დაზიანებული აქვს, ნუ ფერზე აღარ ვლაპარაკობ და უკვე ფერი შეცვლილი აქვს, დიახნისკარდანაც სითხე მოდის და რო გადმოვაბრუნებ და იმ მუცლიდან იმ გაგუჭული გამოგუჭული ადგილიდან სითხე მოდის, ფრინველი უკვე ძველია.
კი ბატონო, მსმენელი ყოსხაზე მოუსმინოთ, მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით
ეთერში. გამარჯობა. რა მაინტერესებს აი როდესაც ვთქვათ მამოთ ფრინველის მოშენებაზე განთარბაზე, ეს ხომ ადგილობრივ წარმოებასაც ხელ შეუწყობდა და თან მაგალითად ხო ქათმის წარმოება უფრო სწრაფად ხდება მისი ესე ხორცის მიღება, ვიდრე ვთქვათ ხარკოსანი პიროტყისგან და აი ნათქვამია ზოგი ჭირი მარგებელია რუსეთსაც, როდესაც დაუცეს ეს სანქციები, რუსეთმა დააცესა კონტრაქციები, აბა გაგიგია და ამ კონტრაქციები წაახალის ადილოვი მეფრენებს ახლა ინდონეზია იყვნენ თვითონ წარმოება აი რაღაც ორი წელს მოს რომ ატანაზე ბეკონ და რაც არ შეიძლება ჩვენ ხო შევზღუდოთ შემოთანა აი ამ ფრინველებს რომელსაც მართალია თვითონ ეს იქ არა ასაღებენ ჩვენთან და ჩვენ განვაფითაროთ ეს მეფრინველეობა და ჩვენთან იყოს და წახალისება როგორც წვრილი გლეხური მეურნეობა ასე აღმოდგინოთ ეს მეურნეობები და თქვათ რომ არსებობდა გერ ნოსერში ასე არსებობდა არსებობდა გეჭიში და ისეთი მეურნეობები ხო შეიძლება აღვიქცეთ აი ამაზე იფიქროს იქნებ ხელისუფლება.
მოგახსენებთ, მართალი ძანდები თქვენ
სულ. როგორ და დიდი ტრადიცია ქონდა ხო ჩვენ
მეფრინველებს? დიდი ტრადიცია ქონდა საქართველოს მეფრინველების ტრადიციის, იმიტომ რომ აი მაგალითად თუ ცოტა ძველ დროში გადავალ და გასული საუკუნის დასაწყის 1900-იან წლების დასაწყის გადავხედავთ ისტორიულ წყაროებს, ნახავთ რომ მართლაც საქართველოსში უდიდეს ტრადიცია იყო ქათმის მოშენების. დასავლეთ საქართველოში, აი ქუთაისის გუბერნიაში მაგალითად, ოზურგეთის, სენაკის, ზუგდიდის მაზრებში თითქმის არისო ისეთი ოჯახი, რომელიც 200-300-ზე ნაკლებ ქათამს აშენებს.
მე გამიგია, რომ სამტრედიდან მილიონობით კვერცხი.
მილიონობით კვერცხი, დიახ.
ევროპის დიდ ქალაქებში, ვენაში, ჰამბურგში, ბერლინში.
დიახ, დიახ, კარგად ყოფილი ხართ ცნობიერებული, ეს უდიდესი ის გვაქვს ჩვენ, მართლაც რომ მილიონობით ცალი კვერცხი და რამდენიმე 1000 ტონა ხორცი გაქონდათ ყოველწლიურად ფრინველის ხორცის ჩვენი ქვეყნიდან. აქედან გამომდინარე ტრადიცია გვაქვს ჩვენ ადგილობრივ გლეხს და ადგილობრივ მოსახლეს ამის მოშენების ტრადიცია აქვს. თანაც აი ბატონმა ბრძანა რომ სწრაფად აღწარმოებია დარგია მეფრინველეობა, მართლაც რომ უნდა შეეწყოს ხელი ფერმერული მეურნეობის განვითარებას, თვითონ ფერმერებიდანაც უნდა მოდიოდეს ისეთი ინიციატივები, სახელმწიფოდანაც უნდა წავიდეს, მაგრამ აი ფერმერული მეურნეობები უნდა გაერთიანდნენ კოოპერატივებად და უფრო მათ წინაშე არსებული პრობლემები უფრო ადვილად გადასაწყვეტი იქნება, როდესაც ესეთი აი საქმე დაინტერესებული ფერმერები ამ საქმეს მოგიდებენ ხელს. Ну აქ კიდე მრავალი მიზეზი არსებობს, ხელი უნდა შეეწყოს იმას, რომ აი საკვების შეძენა, საკვების წარმოება უნდა იყოს კიდე უფრო ადვილი მარცვლეულის წარმოება ფერმერისათვის. და ყველაფერი ეს პროცესები თანდათან განავითარებს ჩვენთან.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოზიცია როგორია ამასთან დაკავშირებით?
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პოზიცია ძალიან კარგი და დადებითი. იგი პირიქით ხელს უწყობს შეძლები რაც შეიძლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ხელი შეეწყოს აი კოოპერატიული მეურნეობების განვითარებას და მეფრინველობის მიმართულებით ფერმერული მეურნეობის განვითარებას. აი მე მგეტყვით რომ სამინისტროს კვლევით ცენტრში შექმნილი არის დროებითი სასტელი ფერმა, უფრო სასტელი საკოლექციო ფერმა, რომელშიდაც ჩვენ ვაშენებთ უკვე ადგილობრივ ჯიშის ფრინველს. ამ ფრინველის გარდა ვაშენებთ ძროხას, ადგილობრივ ჯიშის საქონელს, ღორს, კაპურღორს და ასე შემდეგ და შემდეგ აი ამ სანაშენე ბირთვების და სანაშენე გუნდების შექმნის შემდეგ უკვე მოხდება აი ამ ჩვენი ადგილობრივი ჯიშების და ადგილობრივი პოპულაციების დარიგება და გადაცემა ფერმერული ამ საქმეზე დაინტერესებული ფერმერული მეურნეობებისათვის, რომელიც კიდევ უფრო ხელ შეუწყობს, რა თქმა უნდა, აი ამ პროცესების განვითარებას ჩვენს ქვეყანაში. აი ახლა ეს საკმაოდ აუცილებელი და საშუალო საქმეა, იმიტომ რომ საშუალო საქმე გეტება თან, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ადგილობრივი ჯიშის ცხოველები, მეცხოვრების გინდა საქონელი, გინდა ფრინველი და გინდა ღორი, თითქმის გადაშენების პირას არის უკვე მისული. უნიკალური ჯიშები ყავს, უნიკალური პოპულაციები ყავს ჩვენ ქვეყანაში და ეს მათი აღდგენა, მათი მომრავლება და შემდგომი მოშენება და განაწილება ფერმერული მეურნეობისათვის ძალიან დიდ რისკს და ძალიან დადებითად იმოქმედებს აი ამ თვითონ მეცხოველეობის პროდუქციის განვითარების თვალსაზრისით და თანამედროვე დროს ხელშეუწყობს ჩვენი ამ უნიკალური ჯიშების შენარჩუნებას, აღდგენას და შემდგომ მომრავლებას და მოშენებას.
კი ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი. რატომ არის რომ დავუშვათ ჩვენთან პროდუქცია ფრინველის ხორცი ძვირია და თვით ხო რატომ მოხდა ასე რომ დავუშვათ იმპორტულზე შედარებით მაღალი ფასია?
დიახ, იმპორტულზე დაბალი ფასი იმიტომ რომ იმპორტულ პროდუქციაზე რომ იქ საბაჟო გადასახადი ეგრეთ წოდებული თითქმის არ არის მოხსნილია იმპორტულ სასოფლო სფეროს პროდუქცია თურქეთის და მაგალითად შემოდგომა სასოფლო სფეროს პროდუქციაზე. მაშინ როდესაც ჩვენი მეფრინველების პროდუქცია ექვემდებარება დამატებითი ღირებულების გადასახადს და მაგაში ესაქმე რომ უფრო ძვირივჯდება აქ წარმოებული ფრინველი ხორცი და პროდუქცია ფერმერს ვიდრე შემოტანილი. ეს რა თქმა უნდა სამწუხაროა.
ნაგონი საინკუბაციო კვარცხით.
ეხლა ვიგეთ მე თქვენ მაგ პრობლემას, ეს პრობლემა დგას ჩვენ წინაშე. დიახ, აი მაგალითად ჩვენ ვაწარმოებთ ბატონმა ბრძანა რომ აი ბოლო ორი წელიწადიო კითხვაში ძალიან კარგად მიდის ნელა უკვე მეფრინველების განვითარების საკითხები. აი მეკურსული მეფრინველეობა ჩვენთან თითქმის გამართულია უკვე, იმიტომ რომ 2015 წლის მონაცემებით მოსახლეობაზე მოთხოვნილება ადგილობრივი წარმოებით მთლიანად დაკმაყოფილი და მცირეოდენი იმპორტის გავი, ექსპორტის გავი და ჩვენგან ავღანეთსა და სომხეთში. ავღანეთსა და სომხეთში, მაგრამ ჩვენი ადგილობრივი კვერცხი მაინც ძვირიჯდება იმის გამო, რომ თქვენ სწორი ბრძანეთ, ჩვენ შემოგყავს ერთდღიანი ჰიბრიდული ციცილი. ერთდღიანი ჰიბრიდული ციცილი დაახლოებით 2.2-2.3 მილიონი ფრთა, 2.200.000, 2.300.000 ფრთა, რომ შემდეგ მოგვცეს ეს ჩვენთვის აუცილებელი კვერცხის პროდუქცია, კვერცხის ეგ. აქედან გამომდინარე შემოყვანა აი ამ ციცილის საკმაოდ ძვირიჯდება, ხო, და რაც აძვირებს შემდეგ ამ კვერცხის თვითღირებულებას. ჩვენთან პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ აუცილებელია შეიქმნას ეგრეთ წოდებული მეორე რიგის რეპროდუქტორი, ანუ აი ამ ჰიბრიდული ციცილის მწარმოებელი მშობლელთა ფორმების სანაშენე პატარა, ეს არა ქვია, საწარმო. საკმარისი იქნება სულ 25-30,000 ფრთა მშობლელთა ფორმების წარმოება შეიქმნას, რომელიც უკვე ადგილობრივ აწარმოებს ჰიბრიდულ ფრინველს, რომელიც შემდეგ მოგცემს აი ამ კვერცხს.
ბატონო, მე კიდევ ახლა ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, უბრალოდ მსმენელი ყავს ხაზე მოუსმინო და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
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 ეს ადღევანდელ დღეს გილოცავ პირველ რიგში და მეორე.
თქვენც ასე.
კითხვა მაქვს, იცით, ბიუბიუს ქათამზე მითხრეს, რომ ჯერეს ერთი შემოაქვს თურქეთიდანო და არ არის აქ წარმოებულიო და მეორეცო სულ იმითი არისო გაშღენთელიო აი ამ წამლებით და ემეთი და არ არისო ის, რასაც ლაპარაკობენო, რომ ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტიაო და რას გეტყვით?
მადლობთ. გეტყვით იმას, რომ ბიუბიუ ყველაზე დიდი წარმოებაა საქართველოში, ბროილერული წარმოება საქართველოში, რომელიც უკვე გავიდა 12 მილიონ ფრთაზე ყოველწლიურად წარმოების თვალსაზრისით. 12 მილიონ ფრთა საწარმოებს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ჩვენი ბიოლოგიური მოსახლეობის ბიოლოგიური მოთხოვნილება და გამოყოფილი ფრინველის ხორცზე საჭიროა დაახლოებით 38 მილიონი ფრთა ქათამირო ბროილერო ვაწარმოოთ. მიუხედავად ამისა, ბიუბიუ აწარმოებს 12 მილიონ ფრთა ქათამს. ეხლა მე არ მგონია რომ ბიუბიუ ჭირდებოდეს თურქეთიდან შემოტანა იმის რა ქვია ქათმის ხორცის. ასე რომ ადგილობრივი წარმოება აქვს იმას, რასაც აწარმოებს იმას, იმის რეალიზაციას აკეთებს, აწარმოებს ჩვეულებრივად. Რაც შეეხება საკვებს, საკვებად ის იყენებს ნაწილობრივ და მეტწილად ადგილობრივი წარმოების საკვებს, რა თქმა უნდა, და თუ ესე ის არის, რა ქვია, დავუშვათ არ ეყო ან ნაკლები რაოდენობა იქნა ადგილობრივი წარმოების, მაშინ შეიძლება იმპორტირებულ საკვებზეც, რა თქმა უნდა, საკვებითაც კვებოს, რა თქმა უნდა, ფრინველი.
თუმცა ზოგჯერ შენახვის პირობები დარღვეულია. ხო, აი მე გადაცემის და დაწყებისას გესაუბრებოდით, რომ
აი სწორედ ეს შენახვის
სავაჭო ცენტრია, საიდანაც ხო აუტანელი სუნი გამოდის ამ
აი ამ სავაჭრო ცენტრებში სწორედ შენახვის პირობები, მიწოდების პირობები როგორ ხდება, რა როგორი პირობების დაცვით ხდება მიწოდება სავაჭრო ცენტრზე აი ამ პროდუქციის, მე იქ შენახვის პირობები როგორი პირობებია პროდუქციის მოგხსენებად, ქათმის ხორცი ყველაზე მალე ფუჭებადია საერთოდ ხორცი, იმიტომ რომ ისეთ ამინომჟავებს შეიცავს და ისეთ ნივთიერებებს შეიცავს ქათმის ხორცი, რომელიც სწრაფად ფუჭებადია და სწრაფად ზიანდება. აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს შენახვის პირობებს, თუ როგორ არის დაცულია შენახვის პირობები და რამდენი ხნის შემდეგ მიეწოდება იგი, რა თქმა უნდა, მომხმარებელს.
კი ბატონო, და წაღან საუბრობდით ქათმისა და კვერცხის წარმოების ვითარება როგორია და სხვათაშორის აი ეს წარმოებლები ამბობენ, რომ არიან დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ უძვირებთ მათ პროდუქციას და სოფლის მეურნეობის სხვა დარგებთან შედარებით არათანაბარ პირობებში არიან, ვერ ყიდულობენ ქართულ ნედლეულს, იძულებული არიან შემდეგ დამოკიდებული გახდნენ იმპორტირებულზე და სოფლიოში თითქმის არც არ იბეგრება ანალოგიური პროდუქტი ამ გადასახადით და ეს მეწარმეები კიდე ხო აი ძალიან მდგომარეობაში არიან. კი ბატონო, აი ამაზე მიდეთ თქვენი კომენტარი, ოღონდ ჯერ ერთი მსმენელი გამიყვანოთ. მოგესალმებით. გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ისმენთ.
ისა, შეკითხვა მაქვს, გვიან ჩავსე კი არ ვიცი ზუსტად ისე საუბრები თქვენ, მაგრამ მაქვს ყავს სპორტსმენი არ არის, ნუ მოყარული სპორტსმენია, ბიჭი ვარჯიშობს და ძალიან ხშირად მოიხმარს კვებს დღეში ცილების მიღების მიზნით ბევრ რაოდენობას და მე ვარ ხოლმე ცოტა ისა შეშინებული, იმიტომ რომ ამბობენ რომ ეს კვერცხი ხელოვნურად ადებიებენ დღეში ორ კვერცხს და რაღაცა დაეხლა კი არა, ისიც კი არის რომ რაღაც პროტეინიანი კვერცხი ადებიებენ, რაღაც ეს წამალსაც შეიძლება ძალიან გულუბრყვილო ცოუბრო ხეხლა, მაგრამ რაც მოარული ჭორებია აქედან გამომდინარე და მაინც რა გკვეთყვით თქვენ ამის შესახებ.
მადლობთ. მოგახსენებთ, რომ საერთოდ კვერცხი არის ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი პროდუქტი ორგანიზმისთვის და ადამიანის რაციონში. რაც შეეხება ხელოვნურად კვერცხის დადებას, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ ფიზიოლოგიურად კვერცხის მომწიფების პროცესს ჭირდება 23-24 საათი, ასე რომ დღეში ორ კვერცხს ვერანაირ და ვერც ერთი ქათამი ვერ დადებს. ეს არის მოარული ჭორი ალბათ. და რაც შეეხება კვერცხის შემადგენლობას და კვერცხის ხარისხს, ის რა თქმა უნდა დამოკიდებულია ისევ და ისევ საკვებზე, თუ როგორი საკვები თქვება ჩვენ ფრინველს და აქედან გამომდინარე კვერცხის ხარისხიც იქიდან იმაზე იქნება დამოკიდებული. მაგრამ ჩვენ ადგილობრივი წარმოების კვერცხი და კვერცხის პროდუქცია იმედია რომ ნორმალურია შედარებით და არ იქნება ისეთი გაჯერებული ისეთი საკვებით, რომელიც ზიანს მოუტანს რა თქმა უნდა მოსახლეობას.
კიდე ყავს ხაზე მსმენელი, მოგესალმებით.
ჰალო, მე გახლავართ.
დიახ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
მე ასეთი შეკითხვა მაქვს შილო. მე თელავზან გირეკავთ. თელავის ბაზარზე ძალიან ხშირად შემოდის ფრინველის ხორცი, ქათმის ხორცი. ესე იგი რა არის ცით? როგორ გითხრათ? ხო, კუჭნაწლავი შიგა აქვს, მუცელში, ქუჩი შიგა აქვს. ყველაფერი შიგა და ისე შემოვაქვს. არ შეიძლება რომ გამოშიგნონ, იმიტომ რომ ის სიმწუჩი არ იყიდება. შიგთავსი შედარებით ადრე ფუჭდება და ხარისხი ეკარგება იმ ქათამს, ისეთი გემრიელი აღარ არის. ეს ერთი. და მეორე, აი ადგილობრივი ფრანმელი ქართული ქათამი, ბროილერი კი არა, ქართული ქათმები, ქათმის ჯიში, ცოტა პატარა ზომისაა, მაგრამ უფრო გემრიელია. იქნება იმ პატარა ზომის ქათამი უფრო აწარმოოს, ვიდრე იმ ბროილერი. ეს კარგია ძალიან, რომ დიდი რაოდენობით იყოს, მაგრამ აი გემოს ხო გემრიელი უნდა ქონდეს, გემრიელი პატარა ქათამი ქართული გემრიელია და ის არ არის ცეთი გემრიელი.
მადლობთ ქართული.
მადლობთ.
ქართული ფრინველის ჩიშების გამრავლებაზე მეც უნდა მეკითხა თუ არის იმედი როდესმე.
მოგახსენებთ ახლა რა შეიძლება იმ ქათამს რომელიც შედის სავაჭრო ქსელში გამოუგუჭავი როგორც ბატონმა ბრძანა. კატეგორიულად დაუშვებელია გამოუგუჭავი ქათმის გატანა სავაჭრო ქსელში. უნდა იყოს ან ნახევრად გამოუგუჭული ან სრულად გამოუგუჭული. იმიტომ რომ ამ ბატონმაც ბრძანა რომ გამოუგუჭავი ქათამი შეკთავსით ძალიან მალე რამდენიმე საათში კი არა 1-2 საათში უკვე გაფუჭება შეგემდებარება. ეს არის კატეგორიულად დაუშვებელი რომ ასეთი ფრინველი შევიდეს სავაჭრო ქსელში. ეს არის ბაზრის დანაშაული რომელიც იღებს ასეთ ფრინველს. არ უნდა მიიღოს გამოუგუჭავი ქათამი, იმიტომ რომ იქ არსებობს ლაბორატორია რომელიც ამოწმებს შესულ პროდუქციას და ის პირველ რიგში ქათმის ხორცი უნდა შეამოწმოს გამოუგუჭვაზე. თუ ის გამოუგუჭავია და ნაწლები ჩიგარა და კუჭის და ყველაფერი ეს არის მიუღებელი. უნდა იყოს ან ნახევრად გამოუგუჭული ან სრულად გამოუგუჭული ქათამი. ეხლა რა შეიძლება ადგილობრივი ქათამს რომ გემრიელია. გეთანხმებით ადგილობრივი ჩვენი ფრინველი და ქათამი განსაკუთრებით გემრიელია. ამაზე ბევრი ფაქტორი მოქმედებს. პირველ რიგში ის რომ ჩვენი ადგილობრივი ფრინველის გამოზრდა ფერმერულ მეურნეობებში გაცილებით ადვილია ვიდრე მაშინ რა ქვია ბროილერის გამოზრდა ფერმერულ მეურნეობებში. აქედან გამომდინარე ფერმერულ მეურნეობებში ქათამი ბუნებრივი პირობებით სარგებლობს. მზის ხივებით, ნიადაგში კენკვით, ბალახით და ასე შემდეგ და სწორედ ეს გარემო ფაქტორები და საკვები, რომელსაც ადგილობრივი ქათამი იღებს, განაპირობებს ხორცის საუკეთესო ხარისხს და საგემოვნო თვისებებს. აი ბროილერული ჯიშებიც კი, აი ეს ჰიბრიდი, რომელიც სამრეწველო მეფრინველობაში იზრდება, ის რომ გადმოვიყვანოთ ჩვენ ფერმერულ მეურნეობაში, მართალია რთულია მისი გამოზრდა, ძალიან რთულია ბროილერის გამოზრდა ფერმერულ მეურნეობაში, იმიტომ რომ ის განსაკუთრებული მოვლაშენახვის პირობებს მოითხოვს, მაგრამ თუ ჩვენ მას გამოვზდით ადგილობრივ პირობებში, აი ფერმერულ მეურნეობაში და გამოიზრდება დაბალი პროცენტი, დაახლოებით 20%, 15%, დამერწმუნებით რომ იმისი ხორცის ხარისხის და საგემოვნო თვისებებიც შეიძლება მთლად ჩვენი ქართული ქათმის მსგავსი არ იყოს, მაგრამ ბევრად იმაზე ნაკლები და უარესი ნამდვილად არ იქნება. ასე რომ ეს დამოკიდებულია შენახვის პირობებზე, ხორცის ხარისხი და
კი ბატონო, წეღან მე გკითხეთ დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან გათავისუფლება როგორ შეიძლება მოხდეს ამ დარგის მწარმოებლებისთვის? მე ვიცი რომ ხელისუფლებაში რაღაც საგადასახადო კოდექსი ცვლილებების შეტანასაც გეგმავენ, თუმცა არ არის ვადა დაზუსტებულად დადგენილი. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ?
აი სწორედ ეგ უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, დიახ, ეს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი საბედნიეროდ. იმედია რომ მალე გაკეთდება, რომ აი დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან სასრულ სამეურნეო პროდუქცია უნდა განთავისუფლდეს და განსაკუთრებით მეფრინველის პროდუქცია უნდა განთავისუფლდეს და ამ შემთხვევაში უკვე გაცილებით ამოისუნთქავს ფერმერის და ჩვენი პროდუქციას, რომელიც მოიზრდება ადგილობრივი წარმოების პროდუქციას ბაზაზე, იქნება გაცილებით იაფი იმასთან შედარებით, რაც ახლა ამ წუთში მას ფასიადებს. აქედან გამომდინარე დაწყებული ეს პროცესები და საბედნიერო რასთავარია დაიწყო. იმედია რომ მალე გაკეთდება და მალე მიიღებენ ამ რეგულაციას, რომ საგამდამატებით ღირებულების გადასახადიდან განთავისუფლდეს ჩვენი მეფრინველების პროდუქცია განსაკუთრებით.
კი ბატონო. და მსმენელი ინტერესდება დაკლული ქათმის სახლში შენახვის პირობებზე რამდენი ხანი შეიძლება რომ შევინახოთ?
კი ბატონო, დაკლული ქათამს რა შეიძლება? ჯერ ესეთ როგორც გითხარით, რომ სიახლის მიხედვით ადგილზევე უნდა ავარჩიოთ ქათამი, როდესაც ვიდულობთ იმ ხორცი, ქათმის ხორცი და ქათმის დამხორცი, ამის შემდეგ როდესაც მოვიდან სახლში, მას ჩვენ თუ შევინახავთ არანაკლებ პლუს 3 გრადუს ცელსიუს ტემპერატურისა შესაძლებელია დაახლოებით 2 დღე, სასურველი 2 დღეზე მეტი არ გავაჩეროთ, ხოლო თუ მას გავყინავთ საყინულეში, მაშინ შესაძლებელია რამდენიმე დღის განმავლობაში, 1-2 კვირის განმავლობაში იყოს გაყინული და ამის შემდეგ მოიყვაროთ იგი. ღრმად გაყინვის შემთხვევაში, აი -12 გრადუსს გაყინვის და უფრო მაღალ ტემპერატურას გაყინვის შემთხვევაში შეიძლება რამდენიმე კვირა შევინახოთ იგი საყინულეში და მასპირე მოიყვაროთ იგი ჩვენ ჩვეულებრივად.
რომელმე საკუპირატესობა მამალია თუ დედალი?
ეხლა ჩვენ როდესაც ვკითხულობთ ბროილერის ხორცს, აი
საგემოვნო თვისებებს გულისხმობთ,
ეხლა ვკითხეთ, აი საწარმოო ბროილერის ხორცს, როდესაც შემოდის ბაზარზე, ის იმას არანაირი განსხვავება არ აქვს მამლის ხორცის, იმიტომ რომ ის არის მოზარდი. ის არის მოზარდი, იქ შეიძლება მედიცინის მამალიც იყოს, შეიძლება დედალიც იყოს, იმას იმ ხორცში განსხვავება არ არის. მაგრამ რაც შეეხება ზრდასრულ ქათამს, ეხლა ზრდასრულ ქათამში დედლის ხორცი რა თქმა უნდა უფრო რბილია, უფრო ისეთი ადვილად მოსახმარია, ვიდრე მამლის ხორცი, ცოტა უფრო უხეშია, თან მუქი ფერი ახლავს მამლის ხორცს. თუ ადგილობრივი ქათამზეა საუბარი, საგემოვნო თვისებებით ცუდი არ არის არც დედლის ხორცი, არც მამლის ხორცი, მაგრამ მოხმარების თვალსაზრისით უმჯობესია მოიხმაროთ დედლის ხორცი, უფრო რბილია, უფრო კერძიც უფრო გემრიელი გამოდის და
კვარცხის შემთხვევაში თუ აქვს მნიშვნელობა მუქი ფერის არის თუ თეთრი?
მოგახსენებთ, კაი კითხვაა, ხაი მეკითხეთ ახლა რომ საერთოდ კვერცხის ფერი განპირობებულია ფრინველის ჯიშზე და მახასიათებელია ერთ-ერთი ფრინველის ჯიში, აი კომბინირებული ჯიშის ფრინველი, აი მეკვერცხული, მეხორცული და მეხორცული ჯიშის ფრინველი ძირითადად იძლევა მუქი შეფერილობის, ნაჭუჭის შეფერილობის მქონე კვერცხს, ხოლო მეკვერცხული მიმართულების ფრინველი იძლევა ღია თეთრი ფერის კვერცხს. დადგენილია მეცნიერული გამოკვლევებით, რომ მუქი შეფერილობის მქონე კვერცხი შედარებით უფრო გვიან ზიანდება, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, უფრო დიდხანს უძლებს, ოდნა უფრო დიდხანს უძლებს შენახვას, ვიდრე ღია შეფერილობის კვერცხი. თუმცა დიეტურ კვერცხად ითვლება, არაუმეტეს 7 დღისა, შენახული კვერცხი არაუმეტეს 7 დღისა, პლუს 4-5 გრადუს ტემპერატურაზე. მაღაზი უფრო ხანძლივი დროით შენახული კვერცხი და უფრო დიდი მაღალ ტემპერატურაზე უკვე დიეტურ კვერცხად აღარ ითვლება.
და ზოგადად როგორ უნდა შევინახოთ? იმიტომ რომ სავაჭრო ქსელში ხშირ შემთხვევაში ზაფხულის პერიოდშიც დახლწეულობთ და არასამაცივრო დანადგარებს.
კვერცხი უნდა შევინახოთ, დიახ, აუცილებლად, როგორც გითხარით, პლუს 4-5 გრადუს ტემპერატურაზე. მაღალ ტემპერატურაზე შენახული კვერცხი აღარ არის სასურველი, იმიტომ რომ სწრაფად მიდის კვერცხი, მოიხსენებათ ისეთი პროდუქტი, რომელიც სწრაფად ზიანდება, შიგნით აღწევს მიკრობები და როდესაც მაღალ ტემპერატურაზე ვინახავთ, უკვე შეიძლება სწრაფი დაზიანება გამოიწვიოს აი ამ პროდუქტის მაღალმა ტემპერატურამ. მიკრობებმა შეაღწიოს შიგნით და უკვე ხარისხი დააქვეითოს, რა თქმა უნდა. უნდა შევინახოთ 4-5 გრადუს ტემპერატურაზე აუცილებლად, თუ გინდა რომ ის იყოს დიეტური და იყოს ნორმალური და სასურველი კიდე ერთხელ მიიღებ, არა იყოს არაუმეტეს 7 დღის.
და ხშირად ამ ბოლო დროს მithumetes სავაჭრო ქსელებში, მაღაზიებში, მithumetes უბნის მაღაზიებში, მე არ გულისხმობ ბრენდულ მაღაზიებს, არის ხოლმე შედარებით იაფასიანი, მაგრამ დაბინძურებული კვარცხები. აი ეს არის თუ არა მიზანშეწონილი?
არანაირად არ არის მიზანშეწონილი, მithumetes საკვებად მისი გამოყენება, იმიტომ რომ ის როგორი ნახავს თქვენს ორგანოთი, ჩვენ არ ვიცით იმ პატარა მაღაზიებში როგორ ხდება მისი შენახვა, შეიძლება საერთოდ არ დებს მაცივარში ეს კვერცხი და საერთოდ არ არის დაბალ ტემპერატურაზე, შეიძლება
უცხო. ხო, მიზეზი აქვს ის, რომ მალე იყიდება, რეალიზაცია მალე ხდება და არ არის აუცილებელი მისი მაცივარში.
დაბალფასიანი რო არის, ის უკვე იყიდება მალე სამწუხაროდ, იმიტომ რომ მოსახლეობის სიკვდილობით უნარიანობა დაბალია და ეს იყიდულობს იაფასიან კვერცხს. თუმცა აქვე უნდა გაითვალისწინოს მოსახლეობამ, რომ ეს კვერცხი არის არასასურველი ჯანმრთელობისთვის და მოხმარების თვალსაზრისით.
ანუ გარეცხვა ეს ხო?
არა, გარეცხვა ის არშვილის, არ არის გამოსავალი, დიახ, არშვილის.
მაინც აღწევს ნაჭუჭიდან, ხო? ეს დაბინძურება.
გარეცხვის შემდეგ შეიძლება კიდე უფრო შეაღწიოს დაბინძურება ნაჭუჭში. კიდე უფრო, იმიტომ რომ ფორები ახასიათებს ნაჭუჭში და იმაში იმ ფორებში მიკრობები ძალიან ადვილად შედის და ძალიან ადვილად აღწევს კვერცხში და აზიანებს კვერცხში თავს.
და სანამ ერთი მსმენელი ყავს ეთერში და იმას გავიყვანეთ, კიდევ ერთი კითხვა, როგორ უნდა შევინახოთ მაცივარში გარეცხილი თუ მიღების წინ, მოხმარების წინ უნდა გავრეცხოთ?
ჯერ ეს ერთი კვერცხი სავაჭრო ქსელში უნდა იყოს სუფთა. კვერცხი არ უნდა იყოს დაზიანებული, არანაირი ბზარი არ უნდა ქონდეს, არანაირი ლაქა არ უნდა ქონდეს და არ უნდა იყოს დამიძურებული არანაირად. სავაჭრო ქსელში ასეთი კვერცხი არ უნდა იყიდებოდეს. დაზიანებული, ანუ გაბზარული, ლაქიანი, ჭუჭყიანი არ უნდა იყიდებოდეს. თუ ჩვენ შევიძენთ სუფთა კვერცხს, ჩვეულებრივად 3-4 გრადუს ტემპერატურაზე პლუსზე მაგ საუბარი, შევინახოთ მას მაცივარში.
და გამოყენების წინ გავრეცხოთ.
კი, გამოყენების წინ გავრეცხოთ, თუმცა იქნება თუ გარეცხოთ თუ არა და მაცივარში დაბალ ტემპერატურაზე ყველა მიზეზ გარეშე უნდა იყოს შენახული.
კი ბატონო. მოგესალმებით, ეთერში ბრძანდებით, უსმენთ თქვენს კითხვას.
ალო.
გისმენთ. გამარჯობა.
გამარჯობათ. მე მაინტერესებდა მეკითხა თქვენი სტუმრისთვის. წერის კვერცხთან დაკავშირებით, რა შეიძლება, რითი შეიძლება ინფორმირებული ვიყო უფრო მეტად, ვიდრე აი ჩვენ მაღაზიებში, როგორც გარიგე არიო მხოლოდ ვერბერკვევი, ან სად ვიყიდო, ან სად ჯობია, რამდენად შეიძლება ხმარება იმისი უსაფრთხოებით.
გასაგებია.
მადლობთ, დიახ. ეხლა რა შეიძლება მწერის კვერცხს? მწერის კვერცხი არის ფაქტიურად ძალიან ძვირფასი პროდუქტი. ქათმის კვერცხზე 5 ჯერ პატარა მწერის კვერცხი და 5 ჯერ მეტ ძვირფას ნივთიერებებს და საჭირო ვიტამინებს შეიცავს. აი იაპონიაში მაგალითად, საერთოდ მემცხერეობაში პირველ ადგილზე არის იაპონიის რესპუბლიკა და იაპონიაში სკოლებში პირდაპირ მიღებულია, რომ მოსწავლეებს, ბავშვებს აძლევენ პორტოხლის ჩვენში ათქვეფილ ორ წყერის კვერს ყოველდღიურად. იმიტომ რომ იმდენად ძვირფასია იმ წყერის კვერს ჯერ რომ შეიცავს ეს ბეჯგუფის ვიტამინებს ძალიან დიდი რაოდენობით, შეიცავს მიკროელემენტებს და ამასთან ერთად მას შესევს უნარი მძიმე მეტალები, ეგრეთ წოდებული კარცინოგენური ნივთიერებები გამოდევნოს ორგანიზმიდან. აქედან გამომდინარე წყლის კვერცი არის ძალიან ძვირფასი პროდუქტი განსაკუთრებით ბავშვების და ასაკოვნების კვების რაციონში. ეხლა რაც შეეხება სიახლეს, სამწუხაროდ საქართველოში მეცხერება მანდამაინც კარგად განვითარებული არ არის, არის რამდენიმე ფერმერული მეურნეობა საქართველოში, რომელიც აწარმოებს წყლის კვერცხს და ყორცს. აქედან გამომდინარე, აი ეგრეთ წოდებულ ბრენდულ მაღაზიებში შეძენილი წყლის კვერცხი უფრო საიმედოა, ვიდრე ჩორუბლის სავაჭრო ქსელში და ბაზრობაზე შეძენილი წყლის კვერცხი.
კი ბატონო, ერთი მსმენელი ყავს კვლავ ხაზე და შემდეგ ინდაურის ხორცე მინდა რომ კითხოთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. გამონაბოლქვით. მოგესალმებით,
ქესუმას
მოგესალმები და ეხლა მოვისმინე და მე მასიროთა ყვეთს ყიდულობ სუფთას, რა თქმა უნდა, მაგრამ სუფთას ვარა მაინც ვერცხავ და ვინახავ მასივარში. რამე შავდება ამით?
არაფერი არ შავდება. არაფერი არ შავდება, ძალიან კარგია, ვერცხავ და ვინახავ მასივარში. მე კიდე ერთხელ ვიურებ თავარია იყოს დაბალ ტემპერატურაზე, სითფოში არ იყოს კვერცხი.
კი ბატონო, და ინდაურის ხორცზე მიდაკითხოთ, იმიტომ რომ უცხოეთში მისი მოხმარების დიდი პრაქტიკა არსებობს და ჩვენთან ჯერ ეს ვერ დაინერგა სათანადო დონეზე.
აი ხო ახლა საქმეში. კი, ახლა საქმეშია. საერთოდ ჩვენთან ტრადიციული ბლუდა არსებობს ინდაურის და ძირთად სეზონურად მოიხმართ ინდაურს, ეს არის საშობაუთ. მოიხმართ საცივით ინდაურის ხორცს. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ ინდაურის ხორცი უნიკალურია როგორც კვების პროდუქტი. აი ყველაზე დიდი მოხმარება ინდაურის ხორცს აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ძალიან დიდი რაოდენობით მოიხმარს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ინდაურის ხორცს და საერთოდ ფრინველის ხორცის მოხმარებით ერთულ მოსახლეზე პირველ ადგილზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში სოფლიში 58 კილოგრამ ფრინველის ხორცს მოიხმარს ერთი მოსახლე საშუალო წლის განმავლობაში. ეს არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი. ინდაურის ხორცი იმდენად ძვირფასია, რომ ერთ წლამდე ბავშვებს დაბლენდერებული სახით ამერიკაში რეკომენდაციას უწევენ ინდაურის ხორცის მიცემას. სხვა ხორცს არა, ინდაურის ხორცის მიცემას, იმიტომ რომ ფაქტიურად სასოფლო-სამეურნეო ცხოველებში შეიძლება თამამად თქვას ერთ-ერთი არა ხორცია, რომელიც ყველაზე დაბალ ქოლესტერინის დონეს შეიცავს, ყველაზე დაბალი რაოდენობით შეიცავს ქოლესტერინის. უნიკალური ხორცი ახასიათებს ხბოს ხორცსაც კი ჯობნის ქოლესტერინის შემცველობით. იმდენად ძვირფასია ინდაურის ხორცი. მაგრამ ჩვენთან კიდევ ერთხელ მიურებს სამწუხაროდ ტრადიცია არ არის და ხშირად ვერ მოიხმართ ინდაურის ხორცს, არ მოიხმართ, მოიხმართ მარტო საშობაოდ და შეიძლება საავადგომოდ და აქედან გამომდინარე მე ინდაურიობა და ინდაურის წარმოება ჩვენთან სამწუხაროდ განვითარებული ისეთ მაღალ დონეზე არის.
ზოგიერთ ბრენდულ მაღაზიაში შემოვიდა უბრალოდ ძეხვის სახით
და ზეხვის სახით შემოვიდა და გაყიდული პროდუქცია შემოდის ბრაზილიიდან და ევროპის ქვეყნებიდან, ინდაურის ფრთები, ინდაურის ბარგლები, რომელსაც მოსახლეობა ყიდულობს და იხმარს. მე მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორო, რომ ინდაურის ხორცი არის მოხმარების თვალსაზრისით და სასარგებლიანობის თვალსაზრისით უნიკალური თავისი შემადგენლობით და თავისი ძვირფასი თვისებებით ინდაურის ხორცი.
და მსმენელს საინტერესებს კიდევ ერთი კითხვა, მიზანშეწონილია თუ არა კვერცხის უმად მიღება, ანუ თოხლო კვერცხის სახით.
დიახ, ახლა თუ როგორი ვარიანტი, როგორი ამ შემთხვევაში ის როგორი ვარიანტია კვერცხის უმად მიღება, ახლა თუ კვერცხი არის მეფრინველობის საწარმოში წარმოებული და ის რა თქმა უნდა ვეტერინარულ შემოწმებას გადის ფრინველი და კვერცხიც, მაშინ უსაფრთხოა ასეთი კვერცხი. რო რამე ისეთ საშიშ დაავადებას არ შეიცავს, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ კვერცხის ცილა ცოტა რთულად მოსანელებელი და დიდი რაოდენობით უმად მიღება არ არის სასურველი კვერცხის დიდი რაოდენობით. ხოლო თუ ოჯახურ პირობებში წარმოებული ქათმის კვერცხს მიიღებთ, თუმცა მანდამაინც სასურველი არ არის, იმიტომ რომ შეიძლება შეიცადოს რაიმე დაავადებას, როგორც არის სალმონელოზი, რაიმე დაავადება, რომელმაც შეიძლება შემდეგ ძალიან სავალალო პროცესები გამოიწვიოს ორგანიზმში.
და იხვის და ბატის კვერცხი არც თუ ისე შედარებით ნაკლებად სარგებლიანია ვიდრე ქათმის, ხო?
კი, უფრო ნაკლებად სარგებლიანია და იხვის კვერცხი დიდი და უფრო მეტი რაოდენობით ქოლესტერინს შეიცავს, რა თქმა უნდა, და მოხმარების თვალსაზრისით ფაქტიურად არ მოიხმარენ. ნუ ოჯახებში შეიძლება ფერმერულ მეურნეობაში პატარა გლეხური საკარმიდამო მეურნეობა აშენებდეს იხვის ხორცს და იმას მოიხმარს ოჯახის თვალსაზრისით, თორე ისე მანდამაინც დიდად სასურველი ორგანიზმისთვის ქათმის კვერცხთან შედარებით, რა თქმა უნდა, არ არის, რა თქმა უნდა, უფრო მძიმე და უფრო რთული მოსანელებელია თავისი ქოლესტერინის შემცველობის მაღალი დონით.
კი ბეტონო, კვერცხის შენახვის აი ესეთი მეთოდი თუ გაგიგიათ, რომელიც ინტერნეტში მოვიციემე, მარილწყალში ინახება კარგად 4-5 კვირის განმავლობაში და ეს არის კვერცხის კონსერვირების ძალიან უბრალო მეთოდი. და კიდევ ერთი, რომ გარკვეული დროით შეიძლება 1-2 თვეც კი კვერცხი შეიძლება ასე შევინახოთ, კვერცხები უნდა ჩავაწყოთ ცხრილში, სწრაფად ჩაუშვათ მდუღარე წყალში და ამოღებისთანავე ამოვავლოთ ცივ წყალში და შემდეგ გავაშროთ.
ეხლა ვიტყვით მან რა არის, მან ერთ-ერთი პროცესი რაზე აი მდუღარე წყალში ჩაშვები და მარილ წყალში ჩაშვები არის ის, რომ იმ მიკროორგანიზმებს, რომელიც კვერცხის გარშემო არის, კვერცხზე არის ნაჯუჭზე, იმას უცბად ვსპობთ მდუღარეში ჩაშვები და კიდეც მარილ წყალში ჩაშვები, იმდრო მარილ წყალი სუსტი სტერილიზატორია და ხელს უშლის მიკროების გამრავლებას. ეგ არის მაგის ძირითადი ესა რა ქვია შენახვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მაგაში დევს ეგ საიდუმლო და ამავე დროს დუღარეში ამოვლებაც კვერცხის სწორედ ეგ არის, მიკროები რომელიც კვერცხის ნაჯუჭია ის სწრაფად ისპობა და შემდეგ ის არის, მაგრამ თუ იმას ამოიღებ და გამამშრალებ და დავდებ და მაღალ ტემპერატურაზე შევინახავთ, ისევ ისე დაზიანდება მიკროები როგორც ჩვეულებრივი კვერცხეს, რომ დიდი ხნით შენახვა მაინც არ არის სასურველი კვერცხის არც მარილ წყალში და არც დუღარეში ამოვლების შემდეგ.
კი ბატონო, მე მგონი ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ ჩვენი სტუმრისგან და უნდა შევიპიროთ, რომ კიდე ხშირად გვეწევა და ხო, ასე ინფორმაციას მოგვაწვდის ხოლმე. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა ბატონი კობანაცვალაძე, რომელიც გახლავთ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის უფროსი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი. ჩვენ ქათმის პროდუქციაზე საუბრობდით და ზოგადად მეფრინველეობის დარგზე. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მე მომავალ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით.
მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. გაგზავნებოდეთ.
Штрих-коди.